Ďakujem pekne, tak ste započuli, čo všetko som. Najčastejšie ma ľudia poznajú ako moralistu, teraz ako rektora. Ja si však viac vážim to, že som kňaz a v tomto veľkonočnom období najčastejšie zvykne hovoriť, že som hriešnik, ktorý dúfa v nekonečné Božie milosrdenstvo. Tak ideme k tejto téme, ktorá zdanlivo možno nesúvisí s polypragmáziou, ale je to určitá odpoveď na to, čo všetko ľudia vnímajú. Keď berú veľmi veľa liekov, cítia sa oni sami prechemizovaní, tak sa oveľa radšej obrátia na nejakú alternatívnu medicínu, ktorej veria, že je prírodná, neškodná. A tá otázka je, teda, či to znamená neškodná alternatíva, aj z toho farmakologického alebo farmaceutického pohľadu, čo je skôr kompetencia tu na odborníku, alebo potom z duchovného pohľadu, k čomu sa ja chcem dostať ako moralista. V prvom rade, čo je alternatívna medicína? Ako som povedal, často je vnímaná ako niečo ako nechemická, prírodná, a teda neškodná, bez vedľajších účinkov. Často aj lacnejšia, lebo vraj farma firmy majú obrovský biznis a toto je lacnejšie, lebo je to čo dá príroda. Jej vzostup u nás na Slovensku vnímame najmä po roku 1990, po páde komunizmu, pretože dovtedy tu veľmi k dispozícii nebola. Bola potláčaná s možnosť výnikov nejakých kurzov tropickej medicíny, kde sa prednášalo aj o východných krajinách a o ľudovom liečiteľstve v týchto krajinách, tak nebolo možné sa k tomu dostať. Maximálne tak bola známa akupunktúra, možno nejaký autogénny tréning, alebo homeopatia, si to pamätáte, ako to veľmi prišlo do lekárni hneď po páde komunizmu. Tá tu napríklad nebola prítomná. To, čo je dosť veľkým problémom, že aj v samotnej lekárskej obci sa nedostatočne rozlišuje medzi tzv. Alternatívnou a komplementárnou medicínou. Niektorí presadzujú radšej výraz prírodnej terapie. Možno aj preto, že veľa lekárov kombinuje klasickú konvenčnú medicínu zvanú alopatickú s alternatívnou. Ale okrem nich sú tu liečitelia, ktorí otvorene odmietajú konvenčnú medicínu a venujú sa len alternatívnej terapii. Čo je teda komplementárna medicína? Komplementárna sa využíva ako doplnková ku konvenčnej liečbe. Nepoužíva sa na vyliečenie ochorenia, ale na zlepšenie pohody pacienta. Často môže pomôcť, lepšie sa cítiť, rýchlejšie sa uzdraviť. Mnohé z týchto terapií sa úplne bezpečne používajú spolu s konvenčnou liečbou, ako je arteterapia, muzikoterapia, nutričné poradenstvo, uvoľňujúce masáže. Niektoré z prvkov jogy sa úplne bežne vo fyzioterapii alebo rehabilitácii používajú. Na rozdiel od komplementárnej alternatívna medicína, povedané veľmi mierne, veľmi milosrdne, je to liečba nepotvrdená. Ale to, čo je naozaj reálny obraz, sú to také postupy, ktoré sa usilili mimo klasickej školskej medicíny alebo uznávaných psychoterapeutických metód. A úmyselne, úplne vedome, sa vzdávajú prírodovedeckého racionálneho zdôvodnenia. Zakladajú sa na teóriách, ktoré lekárska veda odmieta. Nelekárska veda, samotný rozum. Často stojí v otvorenej opozícii voči klasickej medicíne, ide najmä o liečiteľov, ktorí odmietajú univerzitnú medicínu, ako je najmä homeopatia, reiki, šiacu, iridológia, pránoterapia, psychotronika, regresná psychoterapia. To je len ukážka. Taká naozaj tie vlajkové lode súčasnej alternatívnej medicíny sú najmä akupunktúra, homeopatia, ale popri nich teda sú známe aj keď reiki, alebo dneska je biorezonancia a mnoho ďalších. Celý ten zoznam je priam nekonečný a stále sa rozširuje. Problémom alternatívnej medicíny je to, že sa ona stále snaží dostať medzi uznávanú klasickú univerzitnú medicínu. Napríklad tým, že mnohé z týchto metód majú dlhodobú tradíciu, pomerne bohatú bibliografiu. Často sa odvolávajú ich propagátori na mnohé významné osobnosti. Či už napríklad to boli politici, vojenskí velitelia a umelci, alebo pápeži. Napríklad Napoleon, že bral homeopatiu, alebo Mark Twain, Gandhi, Ronald Reagan, Prince Charles, britský kráľovský dvor, alebo Jan Pavel II, či matka Teresa. Keď sa odvoláte na takéto osobnosti, tak tých dôveryhodnosť takýchto metód stúpa. Je zaujímavé, že lekári, ktorí sa mali možnosť opakovane presvedčiť o tom, že alternatívna medicína nielen, že nefunguje, ale a často aj škodí, tak si ako vtip hovoria, že ako sa volá alternatívna medicína, ktorá skutočne funguje? Medicína. To znamená, že keď totiž klasická medicína ako riadna, racionálna, skeptická veda pristupuje ku všetkému novému skepticky, keď napríklad niekto povie, že mne zabral kameň mudrcov na onkologické ochorenie, tak medicína k tomu môže pristúpiť dobre. Tak máme čo najviacej onkologických pacientov, ktorým opatrne začneme toto dávkovať. Keď zistíme, že to naozaj funguje, v tom prípade to máme overený klasický postup a stáva sa to súčasťou medicíny tzv. Lege artis. O tom sú celé klinické skúšania a klinické výskumy. Pokiaľ sa takéto niečo nepotvrdí, tak to stáva mimo medicíny a máme alternatívnu medicínu. Toto je len také základné rozdelenie. Máme tu typy metód a postupov, ktoré majú ázijský pôvod. Tam je akupunktúra, akupresúra, reflexológia, makrobiotika, yoga, transcendentálna meditácia, reiki. Potom európsky pôvod, homeopatia, antropozofia, bachové kvety. Potom máme okultné energetické liečebné metódy, ako je liečebný magnetizmus, čiže prekladanie rúk, ktorými vysávame negatívnu energiu alebo vkladáme tú pozitívnu, duchovnú alebo nejakú prírodnú energiu. To je reiki, pránoterapia. Prána je všeobecný názov z hinduizmu na energiu. V hinduizme je nazvaná prána. V čínskej medicíne napríklad čchi, v japonskej ki, z toho je reiki. Takže v homeopatii je to nazvané dynamis. Ale vždycky ide o nejakú energiu, ktorú nie je možno zmerať, a oni sami to nepopierajú, na ktorú treba mať určité zasvetenie alebo nejakú senzibilizáciu, aby človek mohol aj diagnostikovať, vycítiť, aby ho mohol aj vkladať. A podľa toho sú potom aj okultné diagnostické metódy, ako jasnovidectvo, čítanie aury, diagnostika pomocou horoskopov, snov, z dúhovky, z púzu, z kávy, autogénny tréning, silová metóda a tak ďalej a tak ďalej. V súčasnosti napríklad aj určitá regresná psychoterapia, návraty do minulých životov. Príčiny úspechu alternatívnej medicíny. Tak v prvom rade klasická medicína priniesla najmä za uplynulé storočie obrovské úspechy, ktoré tu už boli spomenuté. Očkovanie, antibiotika, napríklad narkotík, vďaka ktorým sa mohli urobiť množstvo operácií. Potom používanie ultrazvuku, CT-čka, magnetické rezonancie. To všetko smerovalo k špecializácii medicíny. Máme tu množstvo samotných medicínskych odborov. Intenzívna medicína dneska umožňuje prežívať v takých stavoch, v ktorých pred 50-100 rokmi ľudia zomierali bez šance. A toto paradoxne prispelo k odosobneniu v medicíne. Keď príde príbuzný na áro alebo oddelenie intenzívnej medicíny a vidia tam množstvo prístrojov, krivky, určité pípanie, tak sú z toho zmetení a pociťujú až takú úzkosť, najmä ak im nikto nevysvetlí, o čo tam ide. Potom vďaka medicíne dneska máme ľudí, ktorí prežívajú s chronickými chorobami. Chemizácia života, devastácia prírody, ekologické záťaže, katastrofy. Potom už spomenuté napríklad vedľajšie účinky, ich zoznamy na príbalových letákoch, liekov alebo vakcín. Najmä všetci tí, ktorí viete, ako sa veľmi aktivizujú odporcovia očkovania, tak povedia, pozrite sa na ten zoznam, čo všetko obsahujú vakcíny. A toto do toho malého telíčka, do toho nerozvinutého imunitného systému ideme pchať. A preto samotní farmaceuti viete, že základná farmaceutická zásada je od Paracelsa sola dosis faci 2 nenum, čiže je to len dávka, je to práve dávkovanie, ktoré robí látku jedovatú. A všetkom tom, čo obsahujú lieky či vakcíny, medicína dávno vie. Ale vie aj o tých dávkach, ktoré to človeka dostáva. Potom je tu ďalšia príčina úspechu alternatívnej medicíny, že duchovno je vždy určitým spôsobom provokatívne. Nie je možné ho z človeka dostať preč. A najmä po roku systematického potláčania za komunizmu, tak tu máme dneska zvýšený záujem o duchovné veci. Tých 25 rokov necelých po páde komunizmu nie je zase až taká dlhá doba. No a potom vďaka zvýšeniu životnej úrovne, otvoreniu hraníc, máme tu exotickosť východných krajín, náboženstiev, kultúr. A tak jeden rok si môžu vybaviť, povedzme, cestu do Thajska alebo kdesi do Indie. Tam ich osloví buddhizmus, hinduizmus, uveria pre inkarnáciu, na ďalší rok idú do Egypta a na tej tretej dovolenke zistia, že v minulom živote boli všetci faraóni napríklad. Tak trošku zjednodušenie, ale asi to otvorenie hraníc a globalizácia nám umožnilo aj takéto vnímanie komplexnosti sveta. Základné nebezpečenstvo alternatívnej medicíny. Sú to 4 základné oblasti. prvom rade zanedbanie včasnej diagnostiky a primeranej liečby. Napríklad, ktorí máte onkologických pacientov, viete, že ako náhle niekomu diagnostikujú onkologické ochorenie, tak ho príbuzní zaplavia informáciami a e-mailami a radami z internetu, aké diety majú používať, nejakú Gersonovú dietu, tam takú dietu, takéto prostriedky, v snahe pomôcť tomu človekovi. A on, keďže sa môže zľaknúť chemoterapie, tak si povie, vyskúšam to najprv tou nekonvenčnou alternatívnou medicínou, tou neškodnou. A môže sa stať práve to, že vtedy, keď je veľká šanca na vyliečenie, tak ten človek, ktorý prepásne, ten nesmierne dôležitý čas na to, aby začal terapiu, ktorá mu skutočne môže pomôcť. To bol napríklad aj prípad Steve'a Jobsa, zakladateľa firmy Apple, ktorý tiež ochorel takto, začal najprv alternatívnou medicínou. Potom, keď zbadal, že to už fakt nepomáha, tak sa vrátil ku konvenčnej, ale žiaľ, už sa nedalo pomôcť. Potom vedľajšie účinky. Mnohé z tých produktov vôbec nie sú neškodné. Možno napríklad aj samotné bylinkové čaje, veď často obsahujú toxické látky, alkaloidy. Potom niektoré homeopatické lieky môžu byť položené na základe nejakých ťažkých kovov alebo na báze alkoholu. Ak takéto niečo dáme dieťaťu, tak to môže byť naozaj veľmi škodlivé. Potom pri akupunktúre napríklad nebezpečenstvo poškodenia nervov, ciev, orgánov alebo nedostatočná sterilnosť ihiel. V súčasnosti našťastie už zakázané, ale veľmi populárny, najmä na internete, tzv. MMS, Mineral Master Solution, minerálny majstrovský roztok. Čiže to je bielidlo, priam nejaká žieravina, ktorú ľudia brali, aby dostali zo seba chemické účinky liekov predpísaných lekármi, tak pchali do seba tieto veci. To farmácie vedeli povedať, čo to spôsobovalo a aký ošial bol na internete v určitých komunitách ľudí alebo aj medzi mamičkami. Ďalšia oblasť nebezpečenstva alternatívnej medicíny je práve v tom duchovnom pozadí. Mnohé z nich totiž vznikli na základe východných náboženstiev alebo A práve preto ponúkajú často úplne iný obraz o svete, o Bohu alebo božstve, o človeku, o prírode, o zdraví aj chorobe. Človek je tam súčasťou určitého božstva, celej prírody, ktorá je tzv. Panteizmu, čiže celá príroda je božská. V tej prírode sa nachádza uzdravujúca, liečivá sila. Človek sa potrebuje dostať do kontaktu, do harmonie s touto prírodou. Čiže človek tam nie je vnímaný ako individuálna osobnosť, ako súčasť celého nejakého systému, nejakého božstva. Na ďalšie nebezpečenstvo je nebezpečenstvo pre peňaženku, lebo alternatívna medicína vôbec nie je lacná. Si to napríklad len porovnajte, aké sú doplatky za lieky, aké sú poplatky za čisto prírodné produkty alebo výživové doplnky, aké sú poplatky u lekára alebo platby od poisťovne za nejaké výkony a koľko sa platí u liečiteľov, ktorí nie sú nikde registrovaní, alebo u lekárov, ktorí opustili klasickú medicínu a venujú sa už len nekonvenčnej, tak úvodné stretnutia sú často na 2 hodiny, a to je nejakých 100 eur, niekedy možno len 50, a potom každé ďalšie trvá hodinu, a je to 30-50 eur. Už len pozrieť si cenníky takýchto liečiteľov je vždy veľmi zaujímavé a potom si porovnať, koľko napokon človeka vedie alternatívna medicína. To ale, čo asi najviac si zaujíma ľudí, to sú práve tie duchovné nebezpečenstvá, lebo máme tu už veľmi veľa svedectiev o tom, že používanie alternatívnej medicíny, najmä v súvislosti s homeopatiou, má negatívne účinky na psychiku alebo priamo na dušu človeka. A mnohí sa teda pýtajú, či je naozaj možné, aby samotným braním homeopatík sa človek dostal pod nejaký démonický vplyv a či je dovolené vyhľadávať liečiteľov, ľudových liečiteľov. Treba povedať, že ľudové liečiteľstvo malo vždy blízko k mágii. Môže to byť s používaním aj neškodných alebo účinných bylinkových čajov. Je rozdiel, keď babka korenárka predpíše nejaký čaj, ktorý skutočne môže pomôcť, povedzme na trávenie, ale keď povie, ten čaj treba uvariť v noci, počas plnú, najlepšie ešte, keď zavíja nejaký pes, vtedy to má väčšiu účinnosť. To už máme jasné spojenie s mágiou. Keďže je to veľký problém v modernom svete, tak Talianska biskupská konferencia, ktorá má tiež sekciu pre pastoráciu zdravotníctva, vydala v roku 2000 dokument o identite a poslaní katolických zdravotníckych zariadení. A tam spomína v jednom bode toto. Z autonómiou pacienta sa v istom zmysle slova spája výsky tzv. Nekonvenčných terapií. Ide o všetko zahraňujúci pojem, ktorým sa označujú všetky tie lekárske praktiky, ktoré sa nezakladujú na anatomických, fyziologických, patologických a liečebných poznatkoch vlastne v západnej medicíne. Ide o dosť heterogénnu skupinu liečebných praktík, ktoré sú viac alebo menej rozšírené alebo viac či menej známe, ako liečba bylinami, akupunktúra, homeopatia, reflexoterapia, iridológia, pranoterapia, reiki, šiacu a iné. A pokračuje, bez toho, aby sa skúmal ich možný účinok, treba predvšetkým poukázať na možnosť prípadného poškodenia pre chorého človeka, ktorý sa im podrobí, keď v tom istom čase opustí tradičnejšiu liečbu, ktorá má však zrejmú účinnosť. Druhý závažnejší problém, ktorý súvisí s pastoráciou, sa týka možného prepojenia s východnými filozofiami, ktoré sú ťažko zlučiteľné s katolíckou vierou a niekedy sú dokonca sprevádzané okultistickými praktikami. Opäť pripomeniem, tam je úplne iný pohľad na človeka, na Boha, na prírodu a na zdravie a chorobu. Úplne iný, než v západnom svete, ktorý vychádza predovšetkým z kresťanského pohľadu na človeka, na svet, na dušu, na zdravie a chorobu. A teraz práve tá otázka, že či je možné, aby napríklad sa človek len samotným braním homeopatík mohol dostať pod vplyv zlého ducha, alebo nie. Lebo ako som spomenul, sú tu svedectva najmä charizmatických skupín a charizmatických spoločenstiev. A niektorí z tých svedectiev sa opakovane vyskytujú na internete v mnohých časopisoch. V septembri minulého roku bol rozhovor s už známym exorcistom Pátrom Eliasom Velom v katolických novinách, ktorý hovorí, a toto je veľmi dôležité z celého rozhovoru práve táto časť, že prírodní líčitelia alebo veští sú presvedčení, že do týchto predmetov vkladajú silu a chcú vás presvedčiť, že majú moc. V skutočnosti však títo mágovia a liečitelia nejakú moc nemajú. Tu im pripisujete vy. A keď v to veríte, a tak sa dostávate pod ich vplyv a závislými od nich. A práve závislosť je niečo veľmi negatívne. Takže ak vešci nemajú nejakú moc, tak ju nemajú ani predmety. Ani homeopatikum, ani akýkoľvek predmet, ktorý môže byť prekliaty. Môže to znieť trošku paradoxne, pretože hovoríme predsa, že napríklad Eucharistia je tiež niečo, čo nesie duchovnú informáciu, prečo si dokonca kľakáme. Požehnávame my, katolíci, mnohé predmety, ktoré potom používame. Tak či predmety nesú nejakú duchovnú, pozitívnu alebo negatívnu energiu, alebo nie? Nie, predmety nenesú. Svätý Tomáš Akvinský, najväčší učiteľ cirkvi, na to hovorí veľmi jasne. Sviatosti, ktoré účinkujú sami od seba, z vlastnej sily, sprítomňujú. Tu je Božia milosť prítomná cez sviatosti. Sveteniny pripomínajú. Čiže keď máte požehnaný ruženec, svetenú vodu, ona sama o sebe nemá nejaké vyžarovanie posvetnosti. Človekovi, ktorý ich používa s vierou, tak mu pripomína Božie spásonosné dielo, Božiu milosť a tým začína účinkovať na základe viery, ktorú má ten používajúci. A to isté platí aj pre predmety, ktoré majú byť z ich pohľadu počarované alebo prekliaté. Exorcisti, keď ničia tieto predmety, nie preto, že by oni sami pôsobili, ale práve preto, aby preťali väzby medzi liečiteľom alebo mágom a tým človekom, ktorý ich používal. Takže to, čo z duchovného pohľadu škodí, okrem tých možných farmakologických účinkov, je pomýlená viera používateľa. A v tom prípade je jedno, či vám dá naozaj čaj, homeopatikum, alebo destilovanú vodu, alebo cukor. Ak ja verím, že tento človek do toho vložil nejakú energiu, tak tá viera práve vo mne pôsobí. A Ježiš Kristus hovorí, tvoja viera ťa uzdravila. V tomto prípade pomýlená viera človeku začína škodiť. Ako teda pomôcť týmto ľuďom? Treba si uvedomiť, že len cez čisto racionálne argumenty to nejde. Tu ide o vieru. Len logikou ich neporazíme. Ak teda ide viacej o vieru, než o rácio, tak si treba získať ich dôveru. A k nej napríklad patrí aj pravda, že medicína nemá odpoveď na všetko, ale každá iná alternatíva je len horšia alebo neosvedčená. A skutočne, a najmä, čo musí pacient cítiť, že lekárovi na ňu skutočne záleží. Že pre toho lekára nie je len ďalší prípad, hoci možno zaujímavý, alebo len čisto biologický materiál. Pokiaľ človek toto necíti, tak má veľkú šancu sa obrátiť na rôznych liečiteľov. Doktor Cyril Hešel, psychiatr v Čechách, riaditeľ psychiatrického centra Praha, v jednom rozhovore nedávno, bolo to asi v decembri, v denníku SME povedal, že definíciu medicíny. Medicína je z časti veda, z časti umenie, z časti liečiteľstvo. Veda preto, lebo zbiera údaje. Umenie preto, lebo nesmierne veľmi závisí od toho, akú atmosféru navodí samotný lekár. A liečiteľstvo preto, lebo je napríklad dokázané, že lekár, ktorý je chirurg, ktorý je mierne postarší, prešedivelý, urastený, pôsobí oveľa dôveryhodnejšie na pacienta ako nejaký mladý lekár, ktorý je v jeho pohľade, z jeho pohľadu neskúsený. Takže hovorí, že toto je medicína, ale každá iná alternatíva je horšia. No a teda záver. Po súposti je zbytočný, ale povinný, ale my ako veriaci ľudia veríme, že nie je márny. A tak vám ďakujem za pozornosť.